Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Αυτή την πέμπτη μέρα του Απριλίου ξεκίνησε αυτός ο Απρίλης, ένας μήνας που είναι σκληρός σύμφωνα με τον ποιητή και ο ποιητής δεν ήξερε και όλα όσα γίνονται, οπότε να πω, δικαιώνονται και οι ποιητές. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Ακούστε αυτό. Μια ολόκληρη περίοδος ελεύθερου παγκόσμιου εμπορίου φαίνεται να τελειώνει επίτα από πολλές δεκαετίες και οι απειλές μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης και ανόδου του πληθωρισμού να ενισχύονται πρώτα και κυρία στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η στροφή, η μεγάλη στροφή στον προστατευτισμό θυμίζει, λένε οι αναλυτές, πολύ τη δεκαετία του 30. Τότε λήφθησαν μεγάλα μέτρα, έντονα μέτρα προστατευτισμού, Κάποιοι λένε ότι συνέβαλαν και αυτά στο ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά σκέφτηκα ότι να θυμηθούμε λίγο την δεκαετία του 30 μουσικά, διότι ήταν μια ωραία δεκαετία. Είχε τελειώσει ο Πρώτος Παγκοσμίος Πόλεμος, ήταν τα swinging 20s, η δεκαετία του 20 και του 30 είχε μια πολύ ωραία μουσική παραγωγή, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αυτό το τραγούδι του Bing Crosby του 1936 είναι, λεγόταν Pennies from Heaven και τραγουδάει Billie Holiday.
You know each cloud contains pennies from heaven.
Pennies from heaven, δηλαδή πενταράκια, ας πούμε, όπως τα λέγαμε παλιά, από τον ουρανό. Κάποια τέτοια ελπίζουμε θα πέσουν τώρα, διότι περισσότερα μάλλον. Και τι λέμε για pennies, 5,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, 5,4 για την ακρίβεια, τρισεκατομμύρια δολάρια εξανεμίστηκαν στα αμερικανικά χρηματιστήρια μέσα σε 48 ώρες, Πέμπτη και Παρασκευή, εξαιτίας της απόφασης Τραμπ να περικλείσει τη ΣΥΠΑ σε δυσθεώρητα δασμολογικά τείχη. Μια απόφαση που είχε και κινέζικη ανταπάντηση. Το Πεκίνο ανακοίνωσε δασμούς, το ίδιο ποσοστό δασμών, 34% στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα. Και η ζωή συνεχίζεται χωρίς κανείς αυτή τη φορά, μα κανείς να ξέρει πού βαδίζουμε. Και ο Τραμπ, γιατί θέλει να θυμίζει πάντα ότι είναι επιχειρηματίας, είπε: παιδιά, είναι τώρα ιδανικός καιρός να γίνετε όσοι μπορείτε πλουσιότεροι από ποτέ άλλο. Δηλαδή, τώρα που είναι χαμηλά οι μετοχές, αγοράστε. Αυτό τους λέει.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek.
Από μια heaven σε άλλη heaven, αυτή τη φορά το cheek to cheek. Ήταν από μια ταινία του Fred Astaire του 1935. Θυμίζω, ακούμε τώρα κάποια τραγούδια από τη δεκαετία του 30 που θυμίζει σε προστατευτισμό αυτό που ζούμε αυτήν την εποχή. Το είπε πρώτος ο Fred Astaire, αλλά έγινε αγαπητό και πολύ γνωστό από αυτήν την σύμπραξη του Louis Armstrong που ακούμε με την Ella Fitzgerald.
When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak.
Ο Τραμπ λοιπόν που μας φέρνει πίσω στη δεκαετία του 30 από πλευράς προστατευτισμού, έναν αιώνα πριν ουσιαστικά έχουμε έρθει, μόνο που αυτή τη φορά η οικονομία είναι παγκοσμιοποιημένη, δεν μιλάμε με όρους που μιλούσαμε πριν έναν αιώνα, οπότε τώρα κανείς δεν ξέρει, γιατί βαδίζουμε σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά, δεν ξέρει ακριβώς πού θα οδηγήσει. Συγκρούστηκε λοιπόν και με τον επικεφαλής της Fed, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, τον Jerome Powell, και νομίζω ότι δείχνει αποφασισμένος, έγινε της τρελής, χαθήκαν 3 εκατομμύρια, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται, ειδικά οι έμποροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι καταστηματάριες, ότι δεν ξέρουν τι γίνεται, και ο Τραμπ φυσικά πήγε για γκολφ.
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven. Ήρθε και η Έλα στην παρέα. I'm in heaven.
heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μέσα από το Viber. Μπορείτε να μπείτε στο Viber, να γράψετε πρώτο πρόγραμμα στα αγγλικά και από εκεί να μας στείλετε μήνυμα, φωτογραφίες, τις σκέψεις σας. Πολύ μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Και επίσης από το Facebook θα μπείτε στο πρώτο πρόγραμμα και από εκεί από το Messenger επίσης. Στείλτε μας ό,τι έχετε στο μυαλό σας.
Dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak.
Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι ένα καλό ερώτημα, θα το συζητήσουμε και αργότερα. Ετοιμάζει αντίμετρα, δασμός 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Καναδάς. Ο Μακρόν παροτρύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να παγώσουν τις επενδύσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Σάντσεθ, ανακοίνωσε πακέτο στήριξης των Ισπανικών επιχειρήσεων που πλήττονται από τους δασμούς. Η Αυστραλία παίρνει μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και θα συνεχιστούν και άλλες αντιδράσεις.
About you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness.
Για την Ελλάδα δεν αναμένονται σημαντικές άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία. Ίσως κάποιοι από ότι θα επηρεαστούν από την αρνητική επίπτωση των δασμών στην Ευρωζώνη. Θα μειωθεί κάπως ο ρυθμός μεγένθησης, δήλωσε ο κύριος Τουρνάρας. Είναι και ένα θέμα με τον τουρισμό, θα το δούμε και αυτό σε λίγο. Διότι αν δυσκολέψουν τα πράγματα για τους Αμερικανούς πολίτες, που αυτό είναι θεωρείται σίγουρο, αλλά και για πολλούς Ευρωπαίους, πολλοί μπορεί να το σκεφτούν δεύτερη φορά για το αν θα έρθουν διακοπές στην Ελλάδα. Οπότε ίσως είναι έμεσες οι επιπτώσεις στη χώρα μας. Και υπάρχει ένας πολύ μπακαλίστικος λογαριασμός με αυτόν, έβγαλε τις αποφάσεις ο Τραμπ, αλλά υπάρχει και ένα σχέδιο 41 σελίδων, μια μελέτη ενός κορυφαίου συμβούλου του Τραμπ. Σύμφωνα με τη Washington Post, αυτό αποτέλεσε τον οδικό χάρτη της δασμολογικής του πολιτικής. Εγώ έκανα λάθος. Έλα να βάλουμε από το στικάκι το 27, αν θέλεις, να τους ακούσουμε αργότερα τους singles, γιατί θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα στη δεκαετία του 30. Το βάλαμε, από το βρήκαμε. Για ακούστε λιγάκι.
Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me.
Είναι οι περίφημες Andrew Sisters με μια μεγάλη τους επιτυχία του 1938. Έγιναν διάσημες στην εποχή του 30, όπως λέμε, την εποχή του swing και του boogie woogie. Andrew Sisters ήταν ελληνικής καταγωγής, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ήταν πολύ διάσημα στη δεκαετία του 30 και του 40. Ο πατέρας τους ήταν ο Peter Andreas, έτσι λεγόταν, Andrews, εξού και αυτές Andrews. Η μητέρα τους Νορβηγίδα. Και ήταν τόσο καλές ερμηνεύτριες που διάβαζα ότι ακόμα και σήμερα πολλές έχουν κλέψει στοιχεία τους, πολλές γνωστές τραγουδίστριες. And say you understand. Shane, you've heard it all before, but let me try to explain. Find me a biz to
cliche means that you're grand. Par me, bis du Shane, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say bella, bella, even seven dubai. Each language only helps me tell you how grand.
Και είναι και περίεργες οι επιπτώσεις που υπάρχουν για τον Τραμπ. Ήδη έχει αρχίσει πέφτει η δημοτικότητά του. Έχασε κάποιες πολύ κρίσιμες εκλογές μέσα στη βδομάδα. Φανταστείτε, ήταν εκλογή για έναν δικαστή στο Wisconsin. Έπεσαν γύρω στα 80 εκατομμύρια. Πήγε ο ίδιος ο Elon Musk να κάνει την προεκλογική εκστρατεία. Έχασε. Αυτός ίσως είναι ένας από τους λόγους που απομακρύνεται σιγά σιγά από το Λευκό Οίκο. Γιατί είναι όμως τόσο σημαντικό το Wisconsin? Διότι επειδή τώρα την πλειοψηφία την έχουν οι δικαστές που είναι πιο προοδευτικοί, μπορεί οι δημοκρατικοί να ζητήσουν επαναχάραξη των κομιτιών και να γίνει αυτό υπέρ των δημοκρατικών. Το Wisconsin είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κέρδισε με μία ποσοστιαία μονάδα ο Τραμπ, τώρα έχασε με 10 ποσοστιαίες μονάδες ο υποψήφιός του, και αν αλλάξει αυτό, τότε μπορεί να αλλάξει και η ισορροπία, να κερδίσουν δηλαδή κάποιες έδρες στη Βουλή οι δημοκρατικοί, και έτσι στις ενδιάμεσες εκλογές σε 2 χρόνια οι δημοκρατικοί να πάρουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και έτσι να μην μπορεί να περνάει με κλειστά τα μάτια ό,τι θέλει ο Τραμπ από το Κογκρέσο. Είδατε πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο τώρα που τελειώνουμε από τη δεκαετία του 30. Έχουμε μια επέτειο, είχαμε πριν προχθές, στις 3 Απριλίου. Στις 3 Απριλίου του 1975 έκανε πρεμιέρα η κωμωδία «Η Monty Python και το Άγιο Δισκοπότηρο». Όπως καταλαβαίνετε, κλείνει μισός αιώνας αυτού του αναρχικού βρετανικού χιούμορ. 50 χρόνια μετά οι Monty Python αποτελούν ένα μνημείο απροσδόκητης συνάντησης διαφορετικών κόσμων και δηλαδή και της μαύρης κωμωδίας και τη μουσική ροκ που πολλοί χρησιμοποίησαν. Διάλεξε ένα τραγούδι από τη ζωή του Brian, μια άλλη πολύ έτσι γνωστή ταινία τους, και μάλιστα στην ελληνική βερσιόν, έτσι, γιατί λίγο μας έχουν ζώσει πολύ τα σύννεφα. Για να δούμε μια συμβουλή να ακούσουμε.
Ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά, ανάποδη σου βγαίνει και πονά. Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.
Και
σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Μια φάρσα είναι η ζωή, πολύ καλά στημένη, κι ο θάνατος γελάει και περιμένει. Ό,τι βαραίνει πέτατο και στη σκηνή υποκλήσου, χαμογέλασε στο θεατή σου.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Με τις γυναίκες ήσουνα πάντα ο σούπερ γκούφι, και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Κι αν όλες σε αφήσανε, σε κίνηγα η μια, η αιώνια η γκαντεμιά.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Και αν σε κλείσει τράπεζα μες στη φυλακή, κάθε μέρα θα'ναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει, όλα θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και μένα.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Στη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά, χαμογέλα φέρσου ευγενικά. Μην το γρουσουζεύεις, σκέψου θετικά,
όλα στη ζωή είναι σκατά.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Κι όταν η παράσταση κλείσει τελικά, όλα μοιάζουν με βεγγαλικά. Η ζωή κι ο θάνατος είναι θεατρίνη και γελούν από το καμαρίνι.
Όχι καμαρίνι, καμαρίνι.
Νομίζω καταλαβαίνετε τη φωνή, είναι όλοι αγαπημένοι ηθοποιοί και είναι μια ωραία απόδοση αυτό το τραγούδι των Monty Python.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Βλες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Δεν είναι φωτεινή ρε παιδιά.
Παιδιά μην τρελαίνεστε, από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Παπάρια μου.
Τι έγινε, παιδιά?
Έτσι, κάπως έτσι αποδόθηκε αυτό το χιούμορ το περίεργο των Monty Pythons. Και επειδή, ξαναλέω, ακούω, εντάξει, δεν ξέρουμε που πάμε και είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και την άλλη πλευρά, τη φωτεινή ίσως, γιατί διάβαζα και τη δήλωση του Warren Buffett, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, μεγάλος επενδυτής. Λέει, όταν οι μετοχές πέφτουν και υπάρχει μεγάλη αναταραχή, συνιστά να διαβάζουμε, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να διαβάζουν ένα χαϊκού. Το χαϊκού λέει, το φανάρι μπορεί ανά πάσα στιγμή να περάσει από το πράσινο στο κόκκινο χωρίς να σταθεί στο πορτοκαλί. Είναι διπλής ανάγνωσης αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αλλά συνιστά ψυχραιμία και νομίζω, επειδή κανείς δεν ξέρει τι να γίνει, να φοβόμαστε χωρίς λόγο δεν έχει και πολύ σημασία. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε το μικρό αφιέρωμα στη μουσική της δεκαετίας του 30. Λέει Στέλλα από Τρικάκι, μακάρι λέει, να ξαναζήσουμε μουσικά τα 30's. Ναι, μακάρι, να είναι μόνο μουσικά όμως. Έτσι, τα υπόλοιπα λίγο αν γίνεται να τα αφήσουμε στην άκρη. Και ο Ηλίας από την Καλαμάτα, καλημέρα. Έξω λέει, αθίζει το χαμομήλι. Τέλεια, μας έφερες μυρωδιά χαμομηλιού μέσα στο στούντιο. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Υπέροχη εποχή του Μεσοπολέμου για τη μουσική. Ναι, έχουμε αποθηκεύσει πολλά ωραία τραγούδια από τότε που παραμένουν κλασικά και σήμερα. Ξαναλέω, μόνο μουσική. Και ο Γρηγόρης λέει, από τον Κιμ τον περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Ναι, όντως Γρηγόρη μου, από αλλού μας ήρθε, αν και κάποιοι το περιμέναμε και από εκεί. Έστειλε και η Μαρία. Ναι, καλό Πάσχα να έχουμε, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά. Ρωτάω εδώ την Παναγιώτα που είναι πιο μικρή, αν πρόλαβε εκείνη στη δισκοτέκ παλιά που είχαν την πίστα στη μέση. Θυμάστε, δεν πρόλαβε. Αλλά τι έχει δει τουλάχιστον σε ταινίες του 80, δεν είναι, Παναγιώτα? Σκονόμασταν όλοι και λέμε πάμε να χορέψουμε. Δεν χορεύουμε εκεί που ήμασταν. Πάμε να χορέψουμε εκεί στη μέση. Θυμάστε. Έστειλε και η άλλη Μαρία. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Και εμείς περάσαμε ωραία με τη δεκαετία του 30 και ο Λάμπης και ο Παναγιώτης. Ναι, ενδιαφέρον έχει να θυμόμαστε. Απλά να θυμόμαστε τι ωραία που ήταν τα 30, εκεί να μείνουν. Και έστειλε και ο Αναστάσιος. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ για το, έτσι, για το σημείωμά σου και για το τι χάνετε και το τι κερδίζετε στα χρηματιστήρια. Αλλά ουσιαστικά, εντάξει, εμείς προφανώς να παράγουμε τους τίτλους των οικονομικών. Γιατί πολλοί από εμάς δεν καταλαβαίνουν την πραγματική λειτουργία όλων αυτών των τρελών δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων, πώς γίνονται. Αλλά η γενική τάση, νομίζω ότι όλοι την συμφωνούμε στην γενική τάση. Έτσι δεν είναι, Αναστάση μου? Πες μου, σε παρακαλώ. Και για να μην, θέλω να μείνετε ενημερωμένοι, να ξέρετε ότι η CIA έψαχνε τις περασμένες δεκαετίες την κυβωτό της Διαθήκης, την περίφημη κυβωτό της Διαθήκης, με medium, αποχαρακτηρίστηκαν κάποια έγγραφα και μαθαίνουμε τώρα ότι είχαν μαζευτεί medium και έψαχναν να βρουν οι Αμερικανοί, η CIA δηλαδή, έκανε πειράματα πραγματικά για να οραματιστούν τα medium που βρίσκεται η κυβωτό της Διαθήκης για να πάνε να τη βρούνε. Αυτός ο κόσμος δεν πάβει να μας εκπλήσει. Λοιπόν, σας έλεγα και πριν ότι ο τουρισμός είναι φυσικά έτσι ένα μεγάλο ατού της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, αν τον αναπτύσσουμε σωστά και με βιώσιμο τρόπο και τον πλέον αποδοτικό, χωρίς να αλλοιώνουμε τους τόπους, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον πρέπει να σας πω ότι μια έκθεση που γίνεται και ουσιαστικά τι κάνει, εξετάζει πώς οι κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες κάθε περίοδου συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητας της χώρας, προβάλλοντας την πολυμορφία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Και επειδή ήδη έχουν αρχίσει και βλέπουμε, μάλλον δεν σταμάτησαν φέτος οι τουρίστες να έρχονται, αλλά έχει ενδιαφέρον πώς χρησιμοποιούμε και πώς προβάλλουμε το τουριστικό μας προϊόν και τα προτερήματά μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έκθεση έτσι λίγο για να μας θυμίσει πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και ίσως να μας δώσει και μια εικόνα για το γιατί τα πράγματα έφτασαν έτσι όπως έφτασαν έως εδώ. Και θέλω να καλημερίσω την κυρία Ειρήνη Καραμούζη, καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστημίο του Σέφιλντ και εδώ στην Αθήνα, στο DIRI, που έτσι είναι υπεύθυνη για αυτήν την ψηφιακή έκθεση, η οποία έχει τίτλο Imagining Greece. Καλημέρα, κυρία Καραμούζη.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, διότι θέλω να προσκαλέσω τους ακροατές μας να μπουν στο ίντερνετ, γιατί είναι ψηφιακή η έκθεση, Imagining Greece, αν πληκτρολογήσουν. Η ιδέα σας ήταν να πάτε πίσω μια ομάδα επιστημόνων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να δείτε πώς διαμορφώθηκε, ας πούμε, ο τουριστικός μύθος της Ελλάδας.
Σωστά. Η έκθεση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προτείνει μια απολαυστική περιήγηση, ας πούμε, στην όχι και τόσο μακρινή μεταπολεμική Ελλάδα. Και να ανασύρει μνήμες από το ελληνικό καλοκαίρι, τις διακοπές, τα αεροπορικά ταξίδια, τα ξενοδοχεία, τις εγκαταστάσεις αναψυχής αυτών των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Και αυτό γίνεται από μια πραγματικά, ελπίζω ο κόσμος να μπορέσει να το επισκεφτεί και να δει μια πολύπλευρη τεκμηρίωση ετερόκλητων ψηφιακών εκθεμάτων. Θα δείτε αφίσες, φυλάδια, φωτογραφίες, ντοκιμαντέρ, ταξιδιωτικά βιβλία, όλα αυτά που ουσιαστικά συνυπάρχουν πρώτη φορά μέσα στο ίδιο νοηματικό πλαίσιο.
Σκεφτόμουν ότι αυτό που λένε και ότι είμαστε οι ιστορίες που λένε οι άλλοι για μας και οι ιστορίες που λέμε εμείς για τον εαυτό μας.
Σωστά.
Και η έκθεση κάπως το συνοψίζει αυτό. Γιατί προβάλλει, ας πούμε, τα παλιότερα χρόνια το κουλέρ λοκάλ της Ελλάδας, αλλά και τη διάθεση μιας χώρας να προχωρήσει πιο πέρα από εκεί που ήδη έχει φτάσει.
Πολύ σωστά. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η έννοια του ταξιδιού και των διακοπών, που ξεκινάει από το Μεσοπόλεμο στην ουσία, είναι οι Γάλλοι πρώτοι που το Λαϊκό Κόμμα του Μπλουμ, που ουσιαστικά δίνει άδεια, αυτό που λέμε άδεια μεταποδοχών για πρώτη φορά και καθιστά τον τουρισμό κοινωνικό δικαίωμα. Και αυτό συνεχίζεται μεταπολεμικά σε μαζικό βαθμό, φυσικά. Γι' αυτό και η έκθεση μας ξεκινάει από το 1945 και μπορούμε να το συζητήσουμε και γιατί συγκεκριμένα αυτή την περίοδο. Είναι άρρηκτα συνυφασμένη λοιπόν αυτή η έννοια του ταξιδιού και των διακοπών, αυτό το ανανεωτικό πρόγραμμα τη μεταπολεμική νεωτερικότητα. Η Ελλάδα προσπαθεί μετά το 50, μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, μέσα δηλαδή από τα σπάργανα της καταστροφής, να χτίσει ένα νέο τόπο. Και ένα μέρος αυτής της προσπάθειας αφορά το τουριστικό της προϊόν, που είναι και μέρος της ταυτότητάς της. Δηλαδή μια μοντέρνα χώρα, η οποία βασίζεται εν μέρη στο ένδοξο παρελθόν της, αλλά κυρίως αυτό που βλέπουμε μέσα από τα τεκμήρια, μια προσπάθεια μιας χώρας να εκμοντερνιστεί, να φτάσει τις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσει τη δική της ταυτότητα παράλληλα με τις εξελίξεις της δεκαετίας μετά το 50.
Ουσιαστικά, εσείς ξετυλίγετε 4 εμπειρίες, θα τις λέγαμε, που καθρεφτίζουν το ταξίδι, σωστά?
Σωστά. Ουσιαστικά είναι σαν αυτό που θέλαμε με αυτή την έκθεση, να αισθανθεί ο επισκέπτης ως τουρίστας. Τι κάνει ο τουρίστας? Στην αρχή φαντασιώνεται για ένα τόπο. Είτε τον βλέπει στις διαφημίσεις, είτε διαβάζει γι' αυτόν, ακούει για κάτι, βλέπει μια ταινία που εκτελείται η ιστορία της στη χώρα, εκτελείται η ιστορία στη χώρα αυτή και ξαφνικά φαντασιώνεται και θέλει να ταξιδέψει. Η δεύτερη εμπειρία είναι το ταξίδι αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, σκεφτείτε πώς ήταν κάποτε να μπαίνει στον εθνικό αερομεταφορέα. Ήταν σαν να ήδη απολαμβάνει την ελληνική εμπειρία. Και κατόπιν φτάνει στη χώρα και την ανακαλύπτει. Και είναι η τρίτη εμπειρία της εξερεύνησης. Και το τελικό κομμάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι αυτό που τελικά θυμάσαι, αυτά που παίρνεις μαζί σου στο τελευταίο κομμάτι της, όχι μόνο της ανάμνησης, όπου εκεί πέρα τι γίνεται, καταγράφονται αυτές οι προσωπικές μικροϊστορίες της παραθέρησης και των διακοπών, που ουσιαστικά αυτές αποτελούν τις πολύτιμες ψηφίδες στο μοσαϊκό της εξέλιξης του τουριστικού φαινομένου.
Έτσι, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, νομίζω ότι σε χώρες όπως ήταν η δική μας, γιατί δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό πια, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι οι τουρίστες έρχονται για να δούνε και την παραδοσιακή Ελλάδα και την ίδια ώρα με την παρουσία τους φέρουν και την νεωτερικότητα μαζί τους.
Ισχύει αυτό ακριβώς και υπάρχει και μια... έχετε δίκιο, οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες είναι ουσιαστικά φορείς εκμοντερνισμού, χωρίς να, ούτε καν να το προσπαθούν. Και είναι ενδιαφέρον ότι ουσιαστικά τα ταξίδια αυτά, ο τόπος, ο ελληνικός, μετατρέπεται σε ένα τοπίο τουρισμού. Το οποίο μετατρέπεται σε ένα πυκνό τόπο μετασχηματικών εμπειριών, στην ουσία μετασχηματιστικών εμπειριών, όπου η ελληνική κοινωνία ασκεί το δημοκρατικό της δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και στην αναψυχή. Αλλά αυτό πώς γίνεται, όταν το εχώριο στοιχείο βρίσκει το ξένο, του τουρίστα, το νεωτερικό. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η επαφή με την νεωτερικότητα αποτελεί διπλής κατεύθυνση σε κριτικό βλέμμα, γιατί απευθύνεται εν μέρει προς τον εαυτό, αλλά ταυτόχρονα και προς τον άλλον που ενεργοποιεί αυτόν τον αναστοχασμό. Και γίνεται, με τον τουρισμό σου έχουμε μια διαρκή αναθεώρηση των στοιχείων που συνθέτουν την ιδιαίτερη εθνική μας ταυτότητα. Είναι μια δυναμική σχέση και που δεν τελειώνει. Συνεχίζεται και ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Και βλέπω ότι έχετε πάρα πολλές ενότητες, έχετε την προαγωγή του τόπου, μπροσούρες, αφίσες παλιές, τον οπτικο-ακουστικό πολιτισμό, γιατί και οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ, οι διαφημίσεις είναι έτσι, περιγράφουν την ιστορία, αν θέλετε, αυτού του τουρισμού που αναπτύσσεται σιγά-σιγά ως προϊόν. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι τα καλοκαίρια μας, όσοι τα θυμόμαστε παλαιότερα που πηγαίναν και μας άφηναν, ξέρω εγώ, με τη μητέρα μας και πήγαινε γύριζε ο πατέρας στη δουλειά και έρχονταν τα Σαββατοκύριακα και μας έβλεπε σε διάφορες χωριά, νησιά, ανά την Ελλάδα ή και βουνά ακόμα, και πώς έχει αλλάξει ο τουρισμός σήμερα. Σήμερα γίνεται πολύ λιγότερο αυτό, σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος, σήμερα έχουμε να ανταγωνιστούμε τους ξένους για να βρούμε σε κάποια νησιά τόπο. Έχει αλλάξει εντελώς η αίσθηση του τουρισμού σήμερα. Είναι σήμερα σαν να καταναλώνουμε εικόνες, το κινητό είναι πάντα εκεί για να καταγράψει φωτογραφίες που σαν, αν δεν τις έχουμε και δεν τις αναρτήσουμε, είναι σαν να μην τις ζήσαμε. Υπάρχει ένα άγχος, αισθάνομαι σήμερα στο ταξίδι, στις διακοπές.
Θα συμφωνήσω εν μέρη η μεγάλη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια που βρισκόμαστε υπό το φάσμα του υπερτουρισμού είναι αυτή η έννοια του να χαθεί το ελληνικό καλοκαίρι. Δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάστε η Καθημερινή το καλοκαίρι το προηγούμενο είχε ένα ολόκληρο αφιέρωμα που ουσιαστικά τι είχες κοινωνιολόγους να απαντούν στους ανθρώπους του τουρισμού από τον τουριστικό χώρο και να υπάρχει μια διαμάχη κατά πόσο χάνουμε ή όχι το ελληνικό καλοκαίρι, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις.
Νομίζω και σας άποψη είναι, ποια είναι?
Εγώ νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι δεν έχει χαθεί. Είναι πολύ πιο δύσκολο, δεν είναι όπως τις παλιές εποχές όπου ουσιαστικά τι υπήρχε. Ήταν πολύ εύκολο να ταξιδέψεις, υπήρχαν αρκετά παρθένοι χώροι, τα νησιά δεν είχαν αυτή την έντονη επισκεψιμότητα από τους τουρίστες. Τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν, δεν το συζητάω, και η επέλαση της τεχνολογίας έχει αλλάξει και την προσωπική εμπειρία του ταξιδιού. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι οι Έλληνες προστατεύουν όσο μπορούν στους χώρους τους, αυτούς τους προσωπικούς χώρους του χωριού είτε του νησιού, όσο μπορούν αυτή την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ουσία κάνουμε ακριβώς τις ίδιες κινήσεις. Βγάζουμε φωτογραφίες, τις στέλνουμε στους δικούς μας, έχουμε συγκεκριμένες αναμνήσεις, συγκεκριμένα φαγητά που μας θυμίζουν τον τόπο εκείνο, συγκεκριμένες μουσικές. Δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού καλοκαιριού και της ελληνικής εμπειρίας ως ταξιδιού δεν έχει αλλάξει ριζικά ούτε για τους Έλληνες ουσιαστικά, ούτε για τους τουρίστες που έρχονται. Η διαφορά είναι ότι προσπαθούμε τώρα εμείς ως ελληνικοί, κυρίως οι ελληνικές κυβερνήσεις και υπεύθυνοι του τουριστικού χώρου, να αλλάξουν ή να εμπλουτίσουν λίγο το μοντέλο, ώστε να μπορέσει να ξεφύγει μόνο από το γνωστό ήλιος και θάλασσα. Mm-hmm. Αυτή είναι δηλαδή η διαφορετικότητα που προσπαθούν τώρα να φέρουν στο τραπέζι, όχι πάντα επιτυχώς, γιατί το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα, η μεγάλη χήμερα που τη συζητάμε από τη δεκαετία του 50, είναι το θέμα της εποχικότητας. Η Ελλάδα δηλαδή, άμα δείτε διαφημίσεις και καμπάνιες του ΕΟ, δεκαετία 60 και 70, το μότο είναι «Greece, the land of all seasons».
Από
το
οποίο
δεν ισχύει. Από τότε προσπαθούν, καταλαβαίνουν το πρόβλημα, αντιλαμβάνονται, είναι το τρομερό ότι ήδη από το 48, στα μέσα του εμφυλίου πολέμου, έρχονται οι Αμερικάνοι εδώ μέσω του Marshall Plan και αναγνωρίζουν 2 πράγματα. Πρώτον, ότι ο τουρισμός θα αποτελέσει βασικό μοχλό της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν τουρίστες. Mm-hmm. Μετράμε 25.000 τουρίστες το πολύ το 1950. Τα νούμερα δηλαδή είναι ασήμαντα. Και την ίδια στιγμή αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό θα είναι για την ανασυγκρότηση της χώρας. Οπότε, και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό με έναν τρόπο που δεν θα θέσει υποκίνδυνο το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Οπότε είναι ένα συνεχές δίλημα που δεν έχει αλλάξει στην ουσία. Και είναι καλό αν έχουμε μια ιστορική ανασκόπηση, να αισθανθούμε ότι αυτά δεν είναι καινούργια ερωτήματα. Απλώς θα δούμε με διαφορετικούς τρόπους να τα απαντήσουμε.
Ήθελα να ξέρω, επειδή βλέπετε και όλες μέσα στο Imagining Greece, βλέπετε και όλες τις τουριστικές καμπάνιες ουσιαστικά που γίνονται. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι μια πολύ επιτυχημένη που ταιριάζει και ως προς το μήνυμα και ως προς την περιγραφή?
Δυστυχώς, και θα πω δυστυχώς, μια από τις πιο επιτυχημένες που επαναλαμβάνονται είναι την περίοδο της Χούντας, το 1967, όταν έχουμε την επιβολή του καθεστώτος. Υπάρχει μια πτώση σχεδόν 11% στις αφήξεις των τουριστών λόγω Και μάλιστα θεωρείται και μια πράξη αντίστασης από πάρα πολλούς τουρίστες, ιδίως στην Αγγλία, στην Αμερική, που θεωρούν ότι δεν πρέπει να επισκεφτούν τη χώρα mm-hmm. που τελεί υποδιδακτορικό καθεστώς, κυρίως μια χώρα όπως η Ελλάδα, που θεωρείται το λίκνο της δημοκρατίας. Αυτό ανατρέπεται βέβαια το 1968, έχω να σας πω, αυξάνονται τρομακτικά οι αριθμοί των τουριστών, αλλά το 1967 αποτελεί τεράστια πτώση, οπότε ο ΕΟΤ, υπό την πίεση της δικτατορίας, εξοδεύει πάρα πολλά χρήματα, προσλαμβάνει ανθρώπους από το εξωτερικό, αγγλικές και αμερικανικές εταιρείες διαφημιστικές. Να ξέρετε ότι όλες οι καμπάνιες του ΕΟΤ ενεργούνται από ανθρώπους του εξωτερικού. Δεν είμαστε Έλληνες, δεν είναι οι Έλληνες δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι άνθρωποι του εξωτερικού που αναλαμβάνουν τις διαφημιστικές μας καμπάνιες. Δηλαδή, χτίζεται μια εικόνα της Ελλάδος από ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες.
Απ' έξω. Ναι, ναι.
Απ' έξω. Οπότε η πιο επιτυχημένη καμπάνια ήταν η καμπάνια που έλεγε Come home to Greece. Mm. Ουσιαστικά δίνει μια αίσθηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αισθάνεται ασφάλεια. Και τι προσπαθεί να είναι το μήνυμα, ότι στην Ελλάδα ουσιαστικά επιστρέφει σπίτι σου. Ναι. Και η Ελλάδα είναι σπίτι όλων. Mm-hmm. Και αυτή η καμπάνια συνεχίζεται και τη δεκαετία του 80.
Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι τη δεκαετία του 80 αυτή την καμπάνια, αλλά δεν ήξερα ότι είχε τις ρίζες της την περίοδο της Χούντας.
Ναι.
Μάλιστα. Εντάξει, τι να πούμε. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Το συμπέρασμά σας, είστε και καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας, ο τουρισμός και ο υπερτουρισμός που υπάρχει αυτόν τον καιρό, οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν περισσότερο από ποτέ, έχουν ξεπεράσει το θέμα της πανδημίας και του περιορισμού των ταξιδιών τότε. Ο σημερινός τουρίστας αναζητά εμπειρίες, όχι να δει, έτσι, αναζητά να αισθανθεί.
Και να ξεφύγει, από την καθημερινότητά mm-hmm. του, να ζήσει κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε τώρα για την Ελλάδα, κακά τα ψέματα, ο τουρισμός συνεχίζει να είναι μια ιερή αγελάδα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, δηλαδή υπάρχει ένας πανηγυρικός τόνος κάθε χρονιά για τον αριθμό των αφίξεων. Δεν κοιτάμε καν στην ουσία δυστυχώς και τα νούμερα, το πόσο δαπανούνται mm-hmm. από τους τουρίστες, τα οποία δεν συνάδουν με τους αριθμούς των αφίξεων.
Αλήθεια.
Έχουμε δηλαδή και ένα μεγάλο πρόβλημα ότι οι τουρίστες έρχονται αλλά δεν μένουν πολλές μέρες και δεν ξοδεύουν όσο ξόδευαν. Άρα τα νούμερα από μόνο τους δεν λένε μια επιτυχημένη ιστορία. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά δυστυχώς δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί ο τουρισμός έχει μετατραπεί για την Ελλάδα ως μια βαριά βιομηχανία. Είναι ένα γεγονός που δεν πρόκειται να... Είναι πολύ σημαντικό και δεδομένο, άκουγα που λέγατε πριν για τον Τραμπ και τους δασμούς, mm-hmm. μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη και αβέβαιη περίοδο. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα κρατηθεί ακόμα πιο έντονα από το άρμα του τουρισμού. Mm-hmm. Γιατί είναι η μόνη μας... προάγεται, δεν είναι ακριβώς αλήθεια, η μόνη μας ελπίδα για βασικά έσοδα, κυρίως αυτές τις επόμενες 5-6 μήνες.
Και γρήγορα έσοδα, άμεσα δηλαδή.
Και γρήγορα και άμεσα έσοδα. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι ο τουρισμός αποσχολεί σχεδόν 400.000 συμπολίτες μας αυτούς τους επόμενους 5 μήνες. Είναι δηλαδή τεράστια η συμβολή. Το μεγάλο στοίχημα είναι πώς μπορείς να συμβάσεις αυτή την τεράστια συμβολή με τον κίνδυνο που μπορεί αυτό να προκαλέσει στις τοπικές κοινωνίες,
ακριβώς.
Στο περιβάλλον μας και στο πώς να προστατεύσουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε ελληνικό καλοκαίρι. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα. Προσπαθεί, δυστυχώς δεν έχουμε πολλές φορές, και αυτό να ξέρετε, μια συνεχή κριτική ιστορικά που το έχω δει εγώ, κριτική έλλειψη οράματος από την πλευρά των κυβερνήσεων. Δηλαδή, έχουμε μια μοιοπική μονή με τους αριθμούς και δεν κοιτάμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από αυτούς. Παρά αυτά, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πήρε τεράστια ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης, άμα δείτε. Ένα από τους βασικούς λόγους ήταν να μπορέσει να ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες προς τον τουρισμό, ώστε να γίνει βιώσιμος, δηλαδή να έχουμε πιο προσωποποιημένες εμπειρίες για τους ανθρώπους συγκεκριμένες, να αυξήσουμε τους τουριστικούς μας προορισμούς. Κυρίως γιατί ο άνθρωπος ψάχνει για κάτι παρθένο, να ξεφύγει mm-hmm. αυτό το που λέμε escapism, να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, και αναπτύσσονται και πλέον νέα τουριστικά μοντέλα. Δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει μακράν από τον ήλιο και τη θάλασσα, που αποτελεί το πιο βασικό, αλλά έχουμε μια πολύ μεγάλη τώρα ένα ποσοστό ανθρώπων που έχετε για άλλου
τουρισμού,
και ορεινός, mm-hmm. αστρονομικός, αθλητικός. Δηλαδή σιγά σιγά αναπτύσσονται αυτά τα μοντέλα όπως κάνουν άλλες χώρες ανταγωνιστικές, όπως η Τουρκία, η mm-hmm. Ισπανία και η Πορτογαλία.
Θέλω να καλέσω θέλω να καλέσω για άλλη μια φορά τους ακροατές να γκουγκλάρουν, να μπουν στο Imagining Greece. Θα κάνετε ένα ταξίδι έτσι σε όλες τις προσπάθειες της Ελλάδας και του τουρισμού. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Καραμούζη.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Η κυρία Ειρήνη Καραμούζη, καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Είναι μια ψηφιακή έκθεση. Θα θυμηθείτε πολλά και θα μάθετε και πολλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις θυμόμουν όλες τις καμπάνιες, αλλά και έχει και πάρα πολύ άλλο υλικό.
De Paris ressemble à de longs serpents qui parcourent les faubourgs lentement en s'étirant. Les boulevards de Paris sont de longs fleuves tranquilles qui s'écoulent doucement en traversant toute la ville. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes. Entier, moi je les aime tant. Ces boulevards d'antan, ces boulevards d'antan, ces boulevards, ces boulevards. Les boulevards de Paris sont bien souvent embouteillés. Qui klaxonne pour dire à l'autre d'avancer. Les boulevards de Paris sont jonchés de bouches de métro. Tout sortent des gens pressés qui bousculent les badauds. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. C'est boulevard d'antan, c'est boulevard, c'est boulevard.
Δεν έχετε παράπονα. Σήμερα η πρώτη ώρα είναι όλη χορευτική, έτσι λίγο για να πολεμήσουμε όλη αυτή τη δυστοπία που πηγαίνει να δημιουργηθεί γύρω μας. Και χαίρομαι πολύ που το διασκεδάζετε κι εσείς. Και η Μαρία έστειλε πως της αρέσουν σήμερα τα τραγούδια πολύ. Χαίρομαι πολύ, Μαρία μου. Και ο Μιχάλης το ίδιο. Η Vivian έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από το λιμάνι της Κορίνθου και λέει περιμένοντας τα ψαροκάικα. Πολλές καλημέρες και σε εσένα, Vivian.
Sont des bras longs à l'infini. Et dans leur sens circulent des véhicules, des bus de nuit. Les boulevards de Paris forment une grande mosaïque. Au sein de la grande ville résonne fort cette musique.
Και η Ειρήνη λέει, ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, Ειρήνη. Η Ειρήνη λέει, έχει εργαστεί στον τουρισμό, εργάζεται στον τουρισμό εδώ και 40 χρόνια. Η πρωτογενής παραγωγή είναι πια απαραίτητη. Αλήθεια είναι αυτό, κανείς δεν διαφωνεί γι' αυτό, αλλά με την πρωτογενή παραγωγή έχουμε ζητήματα, το ξέρουμε όλοι. Πρέπει να γίνουν μεγάλα βήματα σε αυτό. Και καθώς κλείνουν και τα σύνορα και υπάρχει μεγάλη έτσι, αντιπαράθεση πια, και αυτό που λέγαμε πριν για τον προστατευτισμό είναι ακόμη πιο σημαντική. Και είπαμε να τελειώσουμε με την Κωνσταντίνα εδώ με το απόλυτο χορευτικό, λίγο για να έτσι, ανέβουν τα γράδα, να ανισόπεδει δίσκο.
Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι. Να ακούσω τα βγαίνει στη δουλειά το πρωί. Όταν κολλά στην κύψη, ας λύνω πριν το δαχτυλίδι. Μα όσο κι αν θέλω να χορεύω, σαν να μην με νοιάζει, ξέρω πως έχω.
Έστειλε και η Κωνσταντίνα, αυτό μου αρέσει με εσάς που αμέσως αντιδράτε. Έστειλε η Κωνσταντίνα και χαίρεται, λέει, μπήκε αμέσως να δει την έκθεση Imagining Greece. Την κοιτάζω τώρα, λέει, και την βρίσκω πολύ οικιστική και ενδιαφέρουσα. Ναι, νομίζω θα παραμείνει. Κωνσταντίνα μου, έχει πολύ ενδιαφέρον όπως βλέπεις και έχει πολλά πράγματα να ψάξει κανείς, να μάθει και να θυμηθεί. Λοιπόν, θα πάμε στις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε χορεύοντας, έτσι.
Και στις ταράτσες που καθόμουν αφελώς και κάνα όνειρα για ένα κόσμο. Σε μια εκκλησία βαφτίσαμε και το παιδί μας άλλη μια. Μια ζωή απλώς μέτριος κοινωνικός. Καμιά φορά μας μύθος λίγο πιο κλειστός. Δεν προκάλεσα και ήμουν σχετικά αποδεκτός. Μα δεν ένιωσα ούτε μια φορά κανονικός.
Myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
Σαν σήμερα το 1956 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Songs for Swinging Lovers του Frank Sinatra και αυτό ήταν ένα τραγούδι που έγινε αμέσως επιτυχία. Η Λοιπόν, και από αυτό το... τις ωραίες μουσικές και τα ωραία τραγούδια, λέτε να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί όπου συναντιόνται, συζητούνται όλα τα σημαντικά αυτής της εποχής και λαμβάνονται και πολύ σημαντικές αποφάσεις. Και να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς, εμείς όλοι είμαστε λίγο ανησυχούμε, λίγο προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ποια είναι η κουβέντα τώρα που η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πρωτοφανή κατάσταση και πολύ γρήγορα έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ποιες είναι οι κουβέντες στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου?
Καταρχήν να σας πω ότι δεν είναι καθόλου παράλογο που ανησυχούμε όλοι. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια αναστάτωση, αμηχανία και μια προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας ως Ευρώπης στα νέα δεδομένα. Να σας πω τα μεγάλα θέματα που κουβεντιάζουμε αυτό το διάστημα. Πρώτα απ' όλα είναι το μεγάλο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας. Δηλαδή μια άμυνα η οποία θα συντονίσει τις αμυντικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών και λειτουργώντας παράλληλα με το ΝΑΤΟ, για όσο καιρό θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, να αναπτύξει αυτόνομη ή δυνατότητα.
Αχ, είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Πρώτα, δεν σας ακούμε, κύριε Μανιάτη. Κάπως κάτι έχει πρόβλημα το τηλέφωνο.
Τώρα, καλύτερα, τώρα
το, τώρα είστε πολύ καλύτερα. Ναι, ωραία. Πολύ καλύτερα είναι
λοιπόν,
τώρα.
Έλεγα λοιπόν, ένα από τα θέματα που ίσως το κυριότερο που απασχολεί αυτό το διάστημα είναι το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας. Ένα δεύτερο θέμα είναι πώς θα προσαρμόσουμε τις απαιτήσεις που έχουμε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την πράσινη μετάβαση, τους ρήπους κλπ. Πώς θα προσαρμόσουμε όλους αυτούς τους στόχους στα νέα δεδομένα και πώς μπορούμε να στηρίξουμε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να είναι εξίσου ανταγωνιστικές με τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Αυτό είναι το δεύτερο πολύ μεγάλο επίσης θέμα που απασχολεί. Και το τρίτο είναι μια μεγάλη ανησυχία πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με τις ακροδεξιές δυνάμεις που έχουν αρχίσει πια και εμφανίζονται παντού σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και πώς οι αξίες και οι αρχές της Ευρώπης, της δημοκρατίας, της συμπεριληπτικότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς θα συνεχίσουν να είναι σε ισχύ και θα εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη.
Τώρα, αυτά για να πούμε την αλήθεια, ναι, το καταλαβαίνω ότι αυτά είναι τα σημαντικά θέματα, αλλά για να πούμε την αλήθεια τώρα, δεν εμφανίζονται τυχαία. Υπάρχουν άνθρωποι που τις στηρίζουν και πάνε να πει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη οι οποίοι αισθάνονται στο περιθώριο και θέλουν κάπως να διαμαρτυρηθούν. Το είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Άρα είναι σαν η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως, αλλά και οι κυβερνήσεις, να μην μπόρεσαν με τις πράξεις τους να υπερασπιστούν τη δημοκρατία.
Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την εποχή της γεωπολιτικής αναστάτωσης ταυτόχρονα εμφανίζονται κυρίως λόγω ανασφάλειας, κοινωνικής ανασφάλειας, εμφανίζονται και αυτές οι ακροδεξιές προτιμήσεις των στρωμάτων των κοινωνικών. Θα σας δώσω όμως ένα παράδειγμα, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να εθελοτυφλεί κάποιος αν νομίζει ότι με διοικητικά μέτρα ή με ευχολόγια θα σταματήσει αυτή την πορεία. Πρέπει να παρθούν μέτρα ουσιαστικά, τα οποία στην πραγματικότητα θα κάνουν τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη να ξανααισθανθεί ότι η Ευρώπη τον νοιάζεται, ότι νοιάζεται για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του και ότι αισθάνεται και μία ασφάλεια, γιατί ζούμε και σε εποχές μεγάλης ανασφάλειας.
Το ακούμε αυτό χρόνια όμως, κύριε Μανιάτη.
Θα σας πω, ναι, όχι, θα σας το κάνω λίγο χειρότερο, αν μου επιτρέπετε,
δυστυχώς. Σούπερ, βέβαια, αλήμα.
Ναι. δυστυχώς, έχει αρχίσει πια και συζητείται κυρίως στους διαδρόμους ως διαρροή, αλλά είμαστε σχεδόν όλοι βέβαιοι ότι είναι και μια επιλογή. Η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, το έχει δηλώσει άλλωστε, θέλει να αφαιρέσει κονδύλια από τις πολιτικές συνοχές, από το Ταμείο Συνοχής, να το πούμε αλλιώς, και να δώσει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια για εξοπλισμούς. Το θέμα αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα τραγικό, αν το επιτρέψουν οι κυβερνήσεις να γίνει. Επειδή είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για αυτό το πράγμα, εγώ ως αντιπρόεδρος των Ευρωσοσιαλιστών που έχω την αρμοδιότητα για θέματα διεθνών σχέσεων και άμυνας, είπα ότι για μας αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Εάν θέλετε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε αυτά τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου, στο σχετικό ψήφισμα απέτησα και το κατάφερα να αφαιρέσουμε την αναφορά ότι για την άμυνα και για εξοπλισμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια συνοχής. Διότι θεωρώ, και σας το λέω ευθέως, θεωρώ ότι αν σε κυβερνήσεις που έχουν συντηρητικές ή πολύ συντηρητικές απόψεις, δεν μιλώ μόνο για τον Όρμπαν στην Ουγγαρία ή μόνο για τον Φίτο στην
Σλοβακία.
Στη Σλοβακία. Μιλώ και για άλλες κυβερνήσεις. Εάν αρχίσουμε να αφαιρούμε κονδύλια από αυτό που συνιστά την ουσία της Ευρώπης.
Την κοινωνική πολιτική.
Ακριβώς. Είναι η μείωση των ανισοτήτων, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η προστασία των αδύναμων σωματίδα. Αν αφαιρέσουμε χρήματα και από εκεί, τότε τα δεξιά και ακροδεξιά ρεύματα των κοινωνιών θα γιγαντωθούν και τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, πάντως σας τονίζω ότι αυτός είναι ένας αγώνας που τον έχουμε ξεκινήσει και θέλω να ελπίσω ότι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί αυτά όλα συναποφασίζονται, δηλαδή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή οι πρωθυπουργοί που τα αποφασίζουν.
Ναι, μα θα χειροτερέψει η ζωή μας, δηλαδή αν υπάρχουν λιγότερα κονδύλια για τις κοινωνικές υπηρεσίες, εμείς δεν που ήδη πάμε στα νοσοκομεία και βογκάμε πριν πάμε. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γίνει αργότερα. Δηλαδή, αυτή είναι η ισορροπία, αν μπορέσουμε να την κάνουμε. Και εκεί που δεν βρίσκονται κονδύλια για τόσα πράγματα, να βρεθούν ξαφνικά 800 δισεκατομμύρια για την άμυνα, κάπως ακούγεται.
Αυτό να σας το πω και λίγο. Είναι και λίγο ευχή. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι επειδή από τα 800 δισεκατομμύρια, να ξέρετε,
θα υπάρχει χρέο, θα δημιουργηθεί χρέο.
Θα σας πω. Τα 650 είναι κρατικοί προϋπολογισμοί. Δηλαδή, δικά μας λεφτά των πολιτών. Από εμάς θα τα πάρουν οι κυβερνήσεις με φορολογία κλπ. Και θα τα ρίξουν στους εξοπλισμούς. Αυτό βέβαια πρέπει να πούμε ότι την Ελλάδα πολύ λίγο την επηρεάζει, γιατί ήδη η Ελλάδα λόγω της Τουρκίας εδώ και πολλές δεκαετίες έχουμε αυξημένες δαπάνες. Τα υπόλοιπα 150 είναι τα 150 δις και εκεί έχουμε στρέψει εμείς το ενδιαφέρον μας και ζητάμε να διπλασιαστεί αυτό το κονδύλι. Είναι χρήματα που θα δανειστεί από τις αγορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τα δώσει με εξαιρετικά χαμηλότοκα δάνεια στα κράτη-μέλη, ώστε ουσιαστικά να μην αυξηθεί και το χρέος των φορών. Γιατί εγώ ομολογώ δεν κατάλαβα γιατί πανηγύρισε η ελληνική κυβέρνηση όταν δόθηκε αυτή η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή να ξεπεράσουν το 3% του ελλείμματος, που σημαίνει ότι εντάξει, ξεπερνάς το έλλειμμα, σου το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι αγορές από τις οποίες δανείζεσαι, βλέποντας ότι αυξάνεται το δημόσιο χρέος σου, θα σε δανείσουν με αυξημένα επιτόκια. Είναι προφανές.
Κύριε Μανιάτη, τώρα η αφορμή που ήθελα να συζητήσουμε είναι προφανώς οι εξελίξεις, αλλά και γιατί εσείς είστε ο πλέον ειδικός για ένα θέμα που, να, μια και μιλάμε τώρα για έξοδα, να μιλήσουμε λίγο για έσοδα. Για πιθανά έσοδα ίσως της χώρας μας και αναφέρομαι φυσικά στην Σεβρόν, την δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο, που επέκτηνε το ενδιαφέρον της για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Συζητάμε χρόνια για το ότι στις θάλασσές μας υπάρχει μεγάλος πλούτος υδρογονάνθρακων. Πόσο πραγματικό είναι αυτό, δηλαδή τώρα ήταν σημαντικό και πολύ...
Το πούμε απλά λόγια, επειδή πραγματικά είναι μια συζήτηση που τραβάει πολλά
χρόνια. Τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στην δημοσιογραφία, ακριβώς, αυτό συζητάμε.
Και δυστυχώς με ευθύνη των κυβερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας, γιατί έχουν ονοματεπώνυμο και τα θετικά και τα αρνητικά. Δυστυχώς δεν κάναμε τίποτα. Σας το λέω πολύ απλά. Πρώτον, η Ελλάδα ναι, έχει ορυκτό πλούτο πλούσιο, πολύ, και γι' αυτό οι ενεργειακοί κολοσσοί όλου του κόσμου έχουν έρθει και ζητούν να βάλουν τα λεφτά τους, γιατί οι γεωτρήσεις γίνονται με έξοδα μόνο των ιδιωτικών εταιρεών.
Το
κράτος δεν βάζει. Όχι, το λέω αυτό.
Τεράστιο το κόστος.
Γιατί ακούω σε διάφορες συζητήσεις. Λέει, αν μας συμφέρει να επενδύσουμε, παιδιά, δεν επενδύουμε εμείς. όταν επενδύει το κράτος, όλα τα χρήματα τα βάζει ο ιδιώτης, δηλαδή η Chevron, η ExxonMobil και το τάδε κλπ. Και εμείς ως κράτος, με βάση τον νόμο που περάσαμε το 2011, εμείς μόνο εισπράττουμε, εποπτεύουμε τα περιβαλλοντικά και τα λογιστικά τους, είμαστε πάνω κατά πάνω στο τι κάνουν αυτοί και εισπράττουμε η φορολογία που μας αναλογεί. Άρα, πρώτον, ναι, έχουμε ορυκτό πλούτο. Σήμερα θα έπρεπε να έχουμε, εάν ακολουθούσαμε το ρυθμό που είχαμε διαμορφώσει την περίοδο 2011-2014. Mm. Σήμερα θα έπρεπε να έχουμε 4 με 5 εξέδρες φυσικού αερίου και να έχουμε αρχίσει να εισπράττουμε μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από εξαγωγές που θα κάναμε στις ευρωπαϊκές χώρες που τώρα ψάχνουν απεγνωσμένα για φυσικό αέριο. Mm-hmm. Δυστυχώς, τα τελευταία 10 χρόνια, γι' αυτό είπα ότι έχουν ονοματεπώνυμο, οι κυβερνήσεις Τσίπρα Καμένου και Μητσοτάκη δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα. Όμως, βλέπουμε ότι έρχεται η Σεύρον. Βλέπουμε ότι είστε πριν και 10 χρόνια η ExxonMobil με την Total. Την Total την διώξαμε. Γιατί με απίστευτη γραφειοκρατία και αδιαφορία της κυβέρνησης είπε παιδιά τα μαζεύω και φεύγω, τα λεφτά μου θα τα επενδύσω στην Κροατία ή στην Κύπρο ή κάπου αλλού. Πώς έρχονται αυτές οι εταιρείες? Αυτές οι εταιρείες παίρνουν, αγοράζουν τα στοιχεία, τα σεισμικά που συγκεντρώσαμε με την νορβηγική εταιρεία PGS το 2012, πριν 13 χρόνια. Mm-hmm. Έκτοτε από το 2012 ουσιαστικά δεν έχει γίνει καμία νέα έρευνα να εμπλουτίσουμε αυτά τα στοιχεία. Όμως ακόμη και με αυτά τα στοιχεία, όσο η Chevron που ήρθε τώρα, όσο και η ExxonMobil που ήρθε πριν λίγα χρόνια, τα βλέπουν, τα ερμηνεύουν, βλέπουν ότι έχει σημαντικό ενδιαφέρον για αυτούς να έρθουν στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως νότια της Κρήτης. Και ουσιαστικά να ξέρετε ότι εκδηλώνω, έχουν προβλέψει στο νόμο, του 2011, ότι ακόμη και αν είναι αδιάφορες οι κυβερνήσεις και δεν προκυρήσουν διαγωνισμός, όπως συνέβη την τελευταία δεκαετία σε εμάς, δεν προκήρυξε καμία κυβέρνηση τίποτα, κανένα λόγο του διαγωνισμού. Μπορούν οι ιδιωτικές εταιρείες αξιόπιστες και φερέκειες, όπως είναι και η ExxonMobil και η Chevron, να έρθουν και να ζητήσουν από την εκάστοτε κυβέρνηση να προκηρύξει διαγωνισμό για συγκεκριμένη περιοχή.
Να εκδηλώσουν δηλαδή ενδιαφέρον, ότι θέλουμε, άντε πάμε.
Ωραία. Και τώρα πια η κυβέρνηση υποχρεωτικά με βάση τον νόμο μας θα προκηρύξει διαγωνισμό.
Ωραία.
Να κλείσω με μια φράση.
Παρακαλώ.
Ξέρετε, αυτή η κολοσσή, η ExxonMobil και η Chevron δεν έρχονται για μικρομεσαία κοιτάσματα στις χώρες.
Προφανώς.
Έρχονται για μεγάλα ή πολύ μεγάλα κοιτάσματα. Άρα αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που μας κάνει εξαιρετικά αισιόδοξους για αυτό που έχουμε προσπάθει.
Πόσο γρήγορα μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα?
Ναι,
τώρα λοιπόν που περάσαμε από την απραξία των τελευταίων ετών και φαίνεται ότι κάτι κινείται.
Θα σας κάνω μία εκτίμηση. Εάν η κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία του κάθε τόπου θέλει να τις τρέξει αυτές τις διαδικασίες, οι διαδικασίες αυτές μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 2,5 με 3 χρόνια. Για την ExxonMobil που είναι ήδη εγκατεστημένη εδώ στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα ότι είναι 1,5 με 2 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά θα σας δώσω το παράδειγμα της Αιγύπτου που είναι δίπλα μας, στην Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν εντόπισαν το κύτταρο Μαζόρ με την αιγυπτιακή κυβέρνηση με την ιταλική έννοια, ζήτησε ο πρόεδρος Σίσι και είπε: το θέλω τώρα το φυσικό αέριο, διότι δεν έχω. Ξέρετε, στην Αίγυπτο οι φούρνοι που παράγουν ψωμί για τον αιγυπτιακό λαό και ένα φυσικό αέριο. Mm-hmm. Και δεν είχε φυσικό αέριο για τους φούρνους και δεν είχε ούτε για άλλες ανάγκες. Ήταν δηλαδή υπαρξιακό θέμα για την Αίγυπτο να βγάλει το συντομότερο το δικό της φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν οι Ιταλοί μέσα σε 3 χρόνια εντόπισαν το κοίτασμα. Το προσδιορίσαν, το περιχαράκωσαν και κατασκεύασαν και τον αγωγό, αν θυμάμαι καλά, μήκος γύρω στα 80 χιλιόμετρα είναι, που μεταφέρει το φυσικό αέριο από το κοίτασμα στη στεριά. Άρα στην ερώτησή σας πότε μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, σας απαντώ ότι εάν υπάρχει η πολιτική βούληση από την κυβέρνηση, ουσιαστικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πρέπει να εκδηλωθεί, για να περάσει αυτό το μήνυμα και στη γραφειοκρατία και στη δικαιοσύνη, δηλαδή να σας το κάνω απλό. Δεν γίνεται να υποβάλει φάκελο για ένα είδος αδειοδότησης η εταιρεία, η Chevron, η ExxonMobil, και να κάνει η ελληνική γραφειοκρατία 3 χρόνια να τους απαντήσει. Όταν ο νόμος προβλέπει μέσα σε 3 μήνες πρέπει να απαντάς. Το ίδιο και με τη δικαιοσύνη, η οποία δεν γίνεται να μην βάζει σε προτεραιότητα. Προφανώς δεν μπορείς να πεις στη δικαιοσύνη τι απόφαση θα πάρει. Αλλά μπορείς να πεις ότι αυτό είναι μια στρατηγική επένδυση για τη χώρα και βάλτο σε ιεράρχηση πιο πάνω από την πιθανή προσωπική διαφορά που έχει ο Μανιάτης με την Παστέα για κάποιο δικό του θέμα. Mm-hmm. Και άρα να αποφασίζουμε γρήγορα. Σας λέω λοιπόν ότι τα πράγματα, εάν πραγματικά το θέλουμε, μπορούν να είναι εξαιρετικά αισιόδοξα για την πατρίδα μας, ειδικά τώρα που η Ευρώπη θέλει πάρα πολύ φυσικό αέριο για τα επόμενα 40 χρόνια.
Και είναι σημαντικό, νομίζω, πέρα από τα έσοδα, είναι σημαντικό και, και η γεωστρατηγική προσέγγιση του θέματος, γιατί είδαμε τι έγινε με την ουσιαστική αγνόηση από τη Λιβύη του τουρκολιβυκού μνημονίου σε σχέση με τα οικόπεδα που χαράχτηκαν.
Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα οικόπεδα το 2014 τον είχαμε δημοσιεύσει αυτό το χάρτη με συντεταγμένες κλπ. Και η Σεύρον τον σεβάστηκε απολύτως. Η Λιβύη στο δικό της διαγωνισμό τον σεβάστηκε απολύτως. Και για μένα αυτό μας δίνει και ένα συμπέρασμα εθνικό. Ότι όταν εμείς με αποφασιστικότητα και τεκμηρίωση, βάσει το διεθνές δίκαιο, διεκδικούμε τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, τότε δεν ούτε ο Ερντογάν ούτε κανένας άλλος σε ακουμπάει. Δηλαδή και το τουρκολιβικό μνημόνιο σεβάστηκε τα όρια, ακραία όρια των οικοπαίδων, αλλά και τώρα η Σεύρον που ακολουθεί πάλι τη δική μας χάραξη, ουσιαστικά ακυρώνει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επειδή είπατε απλώς κάτι για χρήματα, να σας πω τι προσμένουμε, τι πρέπει να προσμένουμε στην Ελλάδα. Τα επόμενα 25 με 30 χρόνια που διαρκεί η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, η εκτίμηση είναι ότι θα εισπράξουμε για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, για τις συντάξεις μας δηλαδή, 60 με 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθαρά χρήματα.
Είναι
δικά
ο μόνος τρόπος να συντηρηθούν οι συντάξεις, γιατί τις γεννήσεις και τους εργαζόμενους αποκλείεται.
Έτσι. Αλλιώς αυτά τα 60 με 70, οι κυβερνήσεις που θα ακολουθήσουν πρέπει να τα βρουν είτε φορολογώντας επιπλέον, είτε αυξάνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές.
Έτσι είναι.
Και για το γεωπολιτικό που είπατε, πράγματι είναι μια πολύ σπουδαία γεωπολιτική κίνηση που ελπίζω να την αξιοποιήσει
θέλω
η διπλωματία.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα εν όψη των, όχι εν όψη, τώρα λόγω των εξελίξεων. Η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες τίνει προς ένα εμπορικό πόλεμο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει τις αμερικανικές εταιρείες, τις πετρελαϊκές που δρούν, ας πούμε, στην Ελλάδα?
Δεν νομίζω. Ίσα θα έλεγα το αντίθετο. Δηλαδή, η κατεύθυνση του Προέδρου Τραμπ είναι drill baby drill,
ναι,
το γνωστό.
Σωστά.
Άρα και το γεγονός ότι η Σεύρον έρχεται τώρα, δεν είστε βέβαια γι' αυτό, γιατί η Σεύρον χτυπά την πόρτα της ελληνικής κυβέρνησης εδώ και πολλούς μήνες. Mm. Και απλώς δεν της την άνοιγαν την πόρτα. Τώρα όμως,
είμαστε
και
εμείς δύσκολοι στο να ανοίξουμε την πόρτα και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί.
Ακριβώς.
Ας την ανοίξαμε, ας την κρατήσουμε ανοιχτή τέλος πάντων.
Πάντως, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έχοντας εγκατεστημένους τους δύο ενεργειακούς κολοσσούς του κόσμου, που είναι κατά σύμφωση Αμερικάνικη και έχουν και ανταγωνισμούς μεταξύ
τους. Βέβαια.
Αυτό μας βολεύει εμάς, γιατί θα διεκδικούν ο καθένας τους πιο καλή στήριξη. Αυτό δηλαδή μας βολεύει με την έννοια ότι πράγματι θα ρίξουν χρήματα, θα προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί ο καθένας από αυτούς θέλει να διεκδικεί στα διάφορα χρηματιστήρια καλύτερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ θετική συγκυρία και ελπίζω να συνεχίσουμε.
Άμποτες, κύριε Μανιάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχετε να κάνετε και μια ξενάγηση σε σχολείο τώρα στο Στρασβούργο.
Όχι με Αθήνα τώρα.
Α, στην Αθήνα είστε.
Πηγαίνω σε αθηναϊκό μας σχολείο, να μην το διαφημίσω. Αλλά έτσι με τα παιδάκια θα κουβεντιάσουμε. Με την παρουσία δημοσιογράφου συναδέλφου σας που θα μας συντονίσει, θα συζητήσουμε τα θέματα της βιωσιμότητας και πώς πρέπει να χειριστούμε τα θέματα της κλιματικής
αλλαγής. Αυτό παίζει η επόμενη γενιά, αυτό παίζει να είναι και το πιο σημαντικό για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανιάτη.
Καλημέρα.
Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ακούσατε τα όσα ενδιαφέροντα λέει. Λίγοι ξέρουν το ενεργειακό τόσο καλά ο κύριος Μανιάτης. Χρόνια εργάζεται πάνω σε αυτό, είναι καθηγητής. Είναι πολύ, πολύ αισιόδοξες οι προβλέψεις, μακάρι να υλοποιηθούν.
rising up back on the street. Did my time, took my chances. Went a distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of arrival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger. Fait du bien. Ah, que ça fait du bien. Le matin, l'après-midi et le soir aussi, ça fait du bien. 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 Ça fait du bien.
Ça fait du bien. πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι για αυτή την αλληλεπίδραση. Και η Άντα μπήκε στην έκθεση το Imagining Greece και βρίσκει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Εικόνες του παρελθόντος, γραφιστική, απογραφιστικής άποψης, χρώματα, σχήματα. Χαίρομαι πολύ, Άντα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ, Άντα μου. Και η Στέλλα αναρωτιέται για αυτό το φαραωνικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλήθεια είναι. Αυτό είναι τεράστιο και γι' αυτό είναι και τόσο αργοκίνητο. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι στο χέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το αλλάξει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ίσως νέες συνθήκες, δεν ξέρω, Στέλλα, μπορεί να λειτουργήσουν ως αφύπνιση. Έλα Πάλμα, στην πίστα, Παναγιώτα στην πίστα. Τώρα σηκώνεσαι και χορεύεις σαν σήμερα το 1983 το Billie Jean. Ήταν το δεύτερο τραγούδι που ξεχώρισε από το άλμπουμ του Michael Jackson Thriller και ανέβηκε στα charts, πουλήσε περίπου 4 εκατομμύρια αντίτυπα το άλμπουμ εκείνο. Ευχαριστώ και τον Χρήστο για το πολύ ευγενικό του μήνυμα. Νικολέτα μου, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Λέει η Νικολέτα ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει αίσθηση ότι κάποιοι από το εξωτερικό δεν θέλουν να προοδεύσει η Ελλάδα ή να αξιοποιήσει αυτό το πλούτο. Ήταν αλήθεια. Τώρα μου έστειλε και ένας άλλος αγαπημένος ακροατής το ότι πριν 10 χρόνια υπήρχε μια τάση προς τις ανανεώσιμες πηγές, οπότε ήταν πιο δύσκολο να γίνει εκμετάλλευση αυτών. Είναι πολλά, είναι και οικολογικά δηλαδή και οικολογικά οι αιτίες και οικολογικές και πολιτικές, σίγουρα οικονομικές ακόμη περισσότερο. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Και επειδή είπαμε είναι δύσκολα τα πράγματα και είναι πολύ εύκολο να τον πάρει κάποιον από κάτω, γιατί όλα αυτά που ακούμε είναι έτσι βαριά, θέλω να σας πω για μια συνέντευξη που έκανα, δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Στα Νέα, του Νικόλα Χριστάκη. Ο Νικόλας Χριστάκης είναι καθηγητής κοινωνικών και φυσικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Yale. Το Time τον έχει συμπεριλάβει επανειλημμένα στον κατάλογο με τους 100 πιο επιδραστικούς επιστήμονες στον κόσμο. Το Foreign Policy τον συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στους κορυφαίους στοχαστές. Ένας άνθρωπος, η οικογένεια του οποίου ξεκίνησε από την Κρήτη, ο πατέρας του ζει ακόμα εκεί, ο κύριος Χριστάκης. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι και κοινωνιολόγος και γιατρός και είναι επικεφαλής δύο πολύ σημαντικών εργαστηρίων στο Yale. Το ένα είναι ανθρώπινης φύσης και μελετά τις ανθρώπινες κοινωνίες, τα κοινωνικά δίκτυα, όχι τα social media, τα δίκτυα των ανθρώπων, τις κοινωνίες. Είχε γράψει λοιπόν πριν μερικά χρόνια ένα βιβλίο με τίτλο Blueprint. Και εκεί τι έκανε, ουσιαστικά προσπαθούσε να περιγράψει ότι η κοινωνία μας, παρότι και αν πιστέψουμε, είναι μια κοινωνία του καλού. Και του λέω, εντάξει, αυτό το είχατε διαπιστώσει μερικά χρόνια, αλλά τώρα με όλα αυτά που βλέπουμε, τις κοινωνίες πιο αγριεμένες, τις κυβερνήσεις ακόμη πιο αγριεμένες, μπορούμε ακόμα να μιλάμε για κοινωνίες του καλού? Και μου απάντησε ναι, ναι, φυσικά, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά εξελίχθηκαν μέσα στα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια κατά τα οποία εξελίχθηκε και το είδος μας. Δηλαδή τα ωφέλη της σύνδεσης των ανθρώπων στις κοινωνίες ξεπερνούσαν πάντα το κόστος. Δηλαδή λέει, αν κάθε φορά που ερχόμουν κοντά σας εσείς μου λέγατε ψέματα, με κλέβατε, με χτυπούσατε, θα είχαμε εξελιχθεί να ζούμε ατομικιστικά, να ζούμε σαν μοναχικά ζώα. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Παρά την επιθετικότητα, παρά τους πολέμους, παρά τις συγκρούσεις, ζούμε κοινωνικά επειδή τα ωφέλη είναι πολύ σημαντικά. Και μου τόνισε αυτό που έτσι νομίζω συχνά ακούτε από αυτήν την εκπομπή. Μερικές φορές μπορεί να γίνομαι και κουραστική. Ότι ουσιαστικά έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον στις κοινωνίες. Η αλληλεγγύη είναι αυτό που φτιάχνει τις κοινωνίες και είμαστε φτιαγμένοι για να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ακόμα και αν αυτό δεν φαίνεται πολλές φορές. Γκάρι Μουρ γεννήθηκε σαν χθες το 1952, μην τον ξεχνάμε, πολύ ωραίος, ε. You've been this way for much too long. Somebody must have done you wrong. But one day the sun. Και ρώτησα τον Νικόλα Χριστάκη και κάτι άλλο. Του λέω: τι γίνεται ρε, με τα social media? Όλοι έχουν χιλιάδες φίλους που δεν υπάρχουν αυτοί οι φίλοι. Έχει αλλάξει η σχέση μας με τη φιλία? Και μου έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. I've seen that look so many times. Μου είπε το εξής, η γιαγιά του, η Κατερίνα Σαράντη, γεννήθηκε πριν έναν αιώνα σε ένα ελληνικό χωριό. Αν τη ρωτούσες όταν ήταν 10 ετών πόσες φίλες έχει, θα σου έλεγε «Έχω μία-δύο κολλητές και είμαστε μια παρέα 4-5 κορίτσια». Ας κάνουμε ένα άλμα τώρα και σε έρθουμε έναν αιώνα μετά στο σήμερα. Και λέει ο κύριος Χριστάκης ότι αν ρωτήσεις την κόρη μου Ελένη, που είναι στα 12 της και ζει στην Αμερική, έχει ένα iPhone στην τσέπη, είναι όλη μέρα στα κοινωνικά, στα social media, θα σου δώσει ακριβώς την ίδια απάντηση. Θα σου πει «Έχω μια-δυο κολλητές και είμαστε μια παρέα από 4-5 κορίτσια». Άρα, καταλήγει, όντως υπάρχουν πράγματα που η τεχνολογία επηρεάζει, αλλά υπάρχουν και βασικά πράγματα για το πώς φτιάχνονται οι κοινωνίες των ανθρώπων που δεν αλλάζουν βραχυπρόθεσμα. Μπορεί να αλλάξουν μακροπρόθεσμα. Και γι' αυτό μου έδωσε και το παράδειγμα με τη λακτόζη. Λέει 10.000 χρόνια πριν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιούν γάλα. Όταν όμως άρχισαν να γίνονται οικόσιτα τα ζώα που παρήγαγαν γάλα, σιγά σιγά ο οργανισμός τους προσαρμόστηκε και έτσι εκείνοι που μπορούσαν να πιούν γάλα ήταν πιο δυνατοί από τους άλλους. Αλλά αυτή ήταν μια απορία που χρειάστηκε πολλές χιλιάδες χρόνια. Το ίδιο μπορεί να γίνει με την τεχνολογία. Γιατί λέει, επειδή σήμερα έχουμε πολλές περισσότερες ιατρικές παρεμβάσεις, αυτές οι παρεμβάσεις οι ιατρικές σιγά σιγά επηρεάζουν τους ανθρώπους και έτσι γενετικά αλλάζουν. Άρα σε κάποια αρκετά χρόνια θα έχει αλλάξει ο γενετικός κώδικας, ακριβώς επειδή θα μπορούμε να κάνουμε τόσες παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσουμε ασθένειες. Αλλά αυτό θα χρειαστεί πολλά πολλά χρόνια. Ο Άντι Γκιπ των Bee Gees γεννήθηκε σαν σήμερα. We're living. Και ο Νικόλας Χριστάκης μου είπε και για μια καινούργια, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που κάνουν και ουσιαστικά μου είπε το εξής, ότι πιστεύουμε ότι οι επιλογές μας είναι καμιά φορά τυχαίες. Πιστέψτε με, μου λέει, καμία από τις επιλογές μας δεν είναι τυχαίες, ούτε φίλων ούτε συντρόφων. Δείξαμε, λέει, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι γενετικοί παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν το πώς επιλέγουμε τους φίλους. Δηλαδή, επιλέγουμε για φίλους άτομα που έχουν γενετικές ομοιότητες με εμάς, σαν να είμαστε τρίτα ή τέταρτα ξαδέλφια. Δεν είμαστε, αλλά οι άνθρωποι που επιλέγουμε ως φίλοι μας έχουν ομοιότητες σαν να είμαστε τρίτα ή τέταρτα ξαδέλφια. Και ο Νικόλας Χριστάκης, αυτός ο έτσι, σημαντικότατος επιστήμονας του Yale, μου είπε ότι στις τελευταίες τους έρευνες εκεί στο εργαστήριο στο Yale ερευνούν τα χημικά μηνύματα των ανθρώπων, γιατί, λέει, εμείς και οι φίλοι μας μυρίζουμε τον κόσμο με παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή, αν η Παναγιώτα δεν της αρέσει η μυρωδιά του καφέ, είναι πολύ πιθανό αρκετοί από τους φίλους της να έχουν την ίδια αντιπάθεια στην συγκεκριμένη μυρωδιά, να μοιράζονται δηλαδή προτιμήσεις ή το αντίθετο διαφόρων οσμών, διαφόρων γεύσεων. Η όσφρηση, λέει, είναι αυτό που βοηθά όταν συναντάμε κάποιον άγνωστο να ξέρουμε αν τον συμπαθούμε αμέσως ή όχι. Δεν είναι το πώς μυρίζει, αν φοράει άρωμα ή όχι. Είναι αυτά που εκπέμπουμε, τα χημικά μηνύματα, τα οποία σε άλλους ανθρώπους κουμπώνουν και σε άλλους όχι. Οι επιστήμονες τα αποκαλούν χημικά σήματα. Ουσιαστικά είναι πτυτικές, οργανικές ενώσεις που εκπέμπουμε οι άνθρωποι. Και μου έδωσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέει, ας πούμε, σκεφτείτε ότι κρατάτε ένα νεογέννητο μωράκι στην αγκαλιά σας. Η μυρωδιά του είναι μεθυστική. Όλοι έχουμε μυρίσει μωράκια, είναι θες να τα μυρίζεις συνέχεια. Αυτή, λέει, η μυρωδιά αρέσει σε όλους. Στο εργαστήριο, μετά από πολλά πειράματα, διαπιστώσανε πως ένας από τους βασικούς παράγοντες αυτής της μυρωδιάς είναι μια πτυτική οργανική ένωση που λέγεται εξαδεκανόλη. Εάν εκτεθούν σε αυτήν οι άντρες, τότε η τεστοστερόνη τους πέφτει. Αν εκτεθούν σε αυτήν την εξαδεκανόλη οι γυναίκες, τότε η τεστοστερόνη τους ανεβαίνει. Σκεφτείτε, λέει ο κ. Χριστάκης, αυτό το χημικό σήμα κάνει τους άντρες λιγότερο επιθετικούς και τις γυναίκες πιο προστατευτικές. Αυτό το μικρό πλασματάκι διαμορφώνει τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω του.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do?
Η Πάτσι Κλάιν έφυγε σαν σήμερα από ένα αεροπορικό δυστύχημα το 1963.
Crazy for thinking that my love hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you.
Έχουμε και εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου Ισραήλ. Επιστρέφουν τα πλοία για έρευνες βυθούς έπειτα από ένα διπλωματικό και πολιτικό μαραθώνιο διεργασιών. Υποβλήθηκε αίτημα για ναύτεξ στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον ΑΔΜΙΕ για να συνεχιστούν οι έρευνες ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Ακόμα και μέσα στην εβδομάδα μπορεί να ξεκινήσουν, οπότε θα έχουμε εξελίξεις. Αγαπημένη Αρλέτα.
Τις άδειες νύχτες όλοι μιλούσαν για τη βροχή. Για μας η ελπίδα και η αγάπη είχαν χαθεί. Λες και η καρδιά από τον ατέλειωτο τον ουρανό κράτησε μόνο τη συννεφιά και ένα καημό. Λες και η καρδιά από τον ατέλειωτο τον ουρανό κράτησε μόνο τη συννεφιά και ένα καημό. Τις άδειες νύχτες όλοι γελούσαν με τα παιδιά. Στα κρύα μας χέρια δεν είχε λύπη μήτε χαρά. Κι εγώ τις ώρες που έχουν χαθεί ψάχνω να βρω σε μια κάμαρη με το ταβάνι για ουρανό. Κι εγώ τις ώρες που έχουν χαθεί ψάχνω να βρω σε μια κάμαρη με το ταβάνι για ουρανό. Τις άδειες νύχτες βλέπαμε στο όνειρο μια ακρογιαλιά. Τον ήλιο ελεύθερο, τα μάτια όμορφα και λαμπερά. Τώρα τον ήλιο μας όλα τα σύννεφα τον κυνηγούν. Τώρα τα μάτια μας βλέπουν τη θάλασσα και δεν μιλούν. Τώρα τον ήλιο μας όλα τα σύννεφα τον κυνηγούν. Τώρα τα μάτια μας βλέπουν τη θάλασσα και δεν μιλούν. Τις άδειες νύχτες ονειρευόμαστε μια ακρογιαλιά. Τον ήλιο ελεύθερο, τα μάτια όμορφα και λαμπερά.
Τα μάτια όμορφα και λαμπερά, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη περιγραφή από το τι είναι να ζούμε τη ζωή, ρε παιδί μου, και να έχουμε κέφι για ζωή. Αυτό θα έλεγα, γιατί πολλές φορές μέσα σε όλα αυτά που ζούμε χάνεται και όλες. Όλο αυτό, να πω τις καλησμέρες μου στην Πέπη, και στον Παναγιώτη, στην Ελένη, στον Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Μάρθα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πολύ ευγενικό το μήνυμά σου. Ναι, υπήρχε τότε... είχα πάει μια αποστολή χρόνια πριν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Έχουν ενδιαφέρον το που σκεφτήκαμε. Όσοι δημοσιογράφοι σχεδόν όλοι ήταν σε κρίσεις. Και φαίνεται ότι όταν ξεσπάει μια κρίση κάπου είναι πολύ δύσκολο να εκτονωθεί αργότερα. Σκέφτομαι τη Γάζα αυτές τις μέρες πάρα πολύ και πολλά άλλα μέρη. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι Bill Paul θα τελειώσουμε. Me and Mrs. Jones. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Παίζει να έχω τους πιο ευγενικούς ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου. Είστε πολύ γενναιόδοροι. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αθηνά Αλούστρου είχε την δημοσιογραφική παραγωγή. Νέτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Ένα καλό Σάββατο να έχουμε. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk.